Tā, es pamēģināšu pieslēgties, un jūs pasakiet, kāda ir atšķirība tuliņās.
Viens, viens, viens. Šobrīd nedzird, tāpēc, ka viņi nerunā.
Es zinu.
Kā jums? Kā Latvija?
Latvija, tā, mums ar skaņu Latvijā viss ir okei.
Okei, nu man liekas, laižam, ne?
Es gribēju sākt ar to Guntara ziņas nolasīšanu. Mums tad cit vēl bija atnākušas ziņas no Spotify. Ines raksta. Iespējams, Ines.
Tā, kas braži.
Atgrieziet sēņu ziņas. Latvietim vajag sēnes. Bet viņi tik ļoti gaidīs, ka mēs atgriezīsimies nokavējis divas nedēļas. Forši, ka esat atpakaļ. Čau, Ines! Prieks, ka klausies. Bet man šķiet, ka šī epizode ir jāsāk ar Guntara ziņu.
Sēņu sezona jau arī beigusies.
Nu jā, un maize ir, maize vienmēr ir. Galvenais, lai ir maize.
Es sāku šo Ines pazīst, tad es teikšu, ka es mēģināšu cīnīties par sēņu ziņām.
Labi, pie pirmās izdevības sēņu ziņas būs atpakaļ. Atdodiet podkastam Elīnu. Shame on you, tātad kauns jums. Aizvietot dīvānu ekspertu ar profesionālu žurnālistu. Mēs izlasījām, Guntar, un mēs labosimies un centīsimies nekad profesionālu žurnālistiku vairs nelaist šī podkasta tūmā. Lai gan nekad nesaka nekad, varbūt mēs paši kļūstam. Bet tieši tāpēc, Elīna, tu vari tagad runāt, jā.
Piedod, es nevaru nocēsties. Es vienkārši gribēju teikt, ka cilvēki nobijās, ka būs kāds profesionāls starp mums, bet viss ir kārtībā. Neviens vēl joprojām.
Dilatantisms ir atpakaļ.
Jēj! Viva la dilatantisms!
Ja jums šķiet, ka Elīna skan labāk nekā citreiz, vai optimistiskāk, vai kaut kā citādi pozitīvāk, tas ir tāpēc, ka viņa smaida, jo viņa
līdz tam viņa nekad nav to darījusi.
Bet atšķirība ir milzīga. Tas nervu kamoliņš ar milzīgiem pierakstu kaudzēm, tā vietā šobrīd ir Cuba Libre un sombrero, salmu sombrero un milzīgs cigārs mutes kaktiņā, jo Elīna, tu šobrīd atrodies kur?
Nu šobrīd jau tagad es esmu Spānijā, purgatorijā starp Kubu un Latviju, tad es esmu Madridē.
Madridē, ļoti jauka vieta, es tur varu ieteikt šo to labu.
Man ļoti patīk, ka Uldis, lai noraksturotu Kubu, viņš nosauca visus stereotipus, ko var nosaukt par Kubu. Un, bet visiem uzreiz visiem bija skaidrs.
Par Meksiku arī.
Un par Meksiku arī vēl pie tā. Viss viens gals.
Nu jā, viss turpat pie Amerikas līča, vai ne?
Jā.
Kuba ir Amerikas līča.
Es nezinu.
Elīna neskatās, uz kurien viņa lido. Viņa vienkārši lido.
Jā, paskatās, kur ir Kuba. Jā, tātad Elīna vairāk nekā nedēļa ir bijusi projām. Un bijusi Kubā, un šobrīd no Kubas ir tikus līdz Spānijai, un mēs mēģinām ierakstīt epizodi attālināti. Un tagad būs pats jaukākais. Tagad mēs sākam. Jā, tagad tev būs jāpasaka, kas tev ar visu to iedegumu un visu pārējām labām lietām, ko es aprakstīju, kas tev sāp?
Nu, starp citu, tas nav iedegums, es vienkārši nopirku netīšām tumšāku tonālu krēmu nekā man sejas āda. Bet labi, ka šis ir radio podcasts un to nevar redzēt.
Un tu to visiem izstāsti.
Jā, bet tā vienkārši cilvēki man redz zielas, lai viņi zina, ka es atzīstu, es pati zinu. Kas man sāp? Nu, laikam nebūšu īpaši ordināla un teikšu to, ka man sāp tas, ka tā stundu atšķirība. Jo es vakar ļoti cītīgi mēģināju aiziet gulēt, lai varētu pamosties un šodien būt žiprīga un žirgta, bet tas bija sarežģīti. Un tad, jā, bet īstenībā tā ir sāpe, bet arī prieks, jo es aizlidoju tieši savā dzimšanas dienā uz Kubu, un tāpēc man bija 31 stundu ilga dzimšanas diena, nevis 24 kā citiem.
Šis ir viens no maniem tādiem spaiņa listas mērķiem mūžā, kādreiz lidot dzimšanas dienā tik ilgi, lai tā dzimšanas diena ir un ir un ir un ir. Forši. Tev pēc Kubas šobrīd, kad to pieraksts, ir 6 no rīta.
Nu, pamazām, pēc Kubas laika, jā.
Jā, pamazām var sākt celties.
Tu tā ļoti izjūti to jetlagu, jā?
Nav tik traki kā citas reizes, kad es esmu lidojusi, bet kad es biju Kubā, es ļoti jūtu. Tagad es nevaru saprast. Es vienkārši pagaidām ar visu to, kas ir piedzīvots, un tagad tā, es jūtos bišķi ārpus savu ķermeņu, tāpēc es nezinu, ir okei.
Okay. Uldi, kā tev ar jetlagiem?
Es esmu tikai vienu reizi bijis vietā, kur man šķiet, ka tas jetlags ir ļoti jūtams ASV.
Bet tur, kur tu brauc tagad nesen uz, kur tur uz Omānu, tur nebija?
Tas ir tepat lejā.
Nu jā, bet nebija tur, cik tur, nu, 3 stundas atšķirība, jā?
Vai pat mazāk. Man,
tur nekas, nu labi, tur nebija tur,
tas
bet
ir tepat,
uz ASV zem... tev bija, jā?
Uz ASV man bija atgriežoties, bet īstenībā arī ļoti mazs, jo tajā laikā es strādāju radio, kur jāceļas 5 no rīta, līdz ar to man vienmēr bija jetlags. Visus tos 10 gadus tas jetlags vienkārši bija katru dienu. Tas ir plus, strādājot agrā rīta radio vai televīzijā, jetlag ir tava ikdiena.
Jā, nu es kā proletāriets, kurš neceļo atšķirībā no
es
jums.
Es domāju, tu teiksi profesionāli.
Man ne, nereiz bijis jetlags un es tā intereses pēc vienkārši pajautāju, kā tad jums tiem bagātījiem ir?
Kā plebējs.
Plebējs, jā, laikam tas būs. Jā,
nu,
plebējs.
Aktieris.
Tas ir sinonīms. Uldi, kas tev sāp?
Man sāp mana sapņu nestabilitāte. Man patīk tas, ka Elīna brīžiem smējas, bet diemžēl tas kaut kā tas mūsu sakaru kanāls klus... Nē, nē, smējies skaļāk, jo tavi klusies miekli mēs redzam, bet to nedzird. Mēģini... Jā, jā, šo vajag biežāk.
Tā jo mums... vienkārši tā programmatūra, viņi izņem tos troksnīšus liekos laukā, un viņi tev, ja nav riktīgs miekli, viņš uzskata, ka tas ir netīšām kaut kāds troksnis, un viņš izsūtrē.
Ka nevar būt, ka es smējos par jūs.
Tāpēc tas ir...
Tā viņa klausās, nē, par šo nevar smieties.
Es nebiju rēcīgi un izgriežu. Ļoti labi.
Nē, es kā īsti profesionāls, es meklēju, gatavojos raidījumam laicīgi, tāpēc es runāšu par to, ko es sapņoju pagājušajā naktī. Visiem ir kaut kādi sapņi, kas atgriežas kā tāds ļauns murks. Ļoti daudziem tas nezin, kāpēc ir saistīts ar skolu, ar eksāmeniem vai ar ļoti ilgi nenokārtotiem priekšmetiem. Un tu secini, ka ir jau jābeidz 12. Klasa vai 9. un tev ir kaut kas, ko tu neesi darījis gadiem, un visticamāk arī neizdarījis, un viss ir slikti. Visi jā. Šobrīd māja ar galvu.
Jā, nu ar nelielām atšķirībām, bet tā principā jā.
Jā, man ir šis sapnis bijis, bet pagājušajā naktī es aizgāju nākamajā līmenī, un man nedaudz tas sāp, jo tas tiešām arī sapnī bija sāpīgi. Lai gan vienā brīdī atvieglojuši, bet no otras puses man ir mazliet interesē, uz ko man zemapziņa velk. Jo es sapnī biju skolā, kurā es biju ielaidis priekšmetu vairākus mēnešus, man šķiet, ka 3, bet es biju skolotājs. Es biju apsolījis aizvietot kaut kādu, kā es pats pēc tam atklāju vēstures skolotāju, ļoti stilīgi čali, kurš tur uzradās. Un sāka mācīt un teica, ka es īstenībā pats tālāk varu un tev nebūs. Bet es biju septembrī, tad nu, pēc vasaras biju apsolījis aizvietot skolotāju vēsturē, un bija nobastojis visas, kādas 3 mēnešus nebija nereiz ieradies uz tām stundām. Un neviens to nebija pamanījis, un es tajā skolā ieradosu uz kaut kādu pasākumu, un pēkšņi sapratu, ka man taču bija jābūt, un es vēl aizēju tur kaut kāds tāds ar krāsainiem flomasteriem, tā kā man bērnībā rakstīts stundu saraksts, un tur ir tās vēstures pirmās, un es saprotu, es 3 mēnešus neesmu bijis, un tas čalis, kuru es aizvietoju, es domāju, ka šis būs uz palikšanu kā sāpe, kas atgriezīsies, bet jā, pārējiem nākamajā līmenī nevis ielaist stundas kā skolniekam, bet kā skolotāju.
Bet man parasti, tad, kad man ir šie sapņi par skolu, man ir tā, ka es nevis atgriežos tajā vecumā, bet es ar šī brīža vecumu, es esmu piespied kārtā, it kā izrādās kaut ko, ka es neesmu nokārtojis, un man ir ar man šī brīža dzīvi jāmēģina salāgot vēl plusam skolu. Nu, tātad ģimenes dzīve, bērni, teātris, raidieraksts noliktavu, viss ir jāsažonglē vēl, kur man matemātika ir jānokārto.
Man ir šie sapņi arī nu, par skolu, kad ir jānokārto, tad man ir vēl sapnis mēdz būt, es agrāk strādāju par viesmīli, ka es nevaru paspēt, es vienkārši nevaru aiznest neko cilvēkiem. Un tas, kas man ir visbiežāk, ir izrāžu sapnis, varbūt Jānim arī tā ir.
Bet, jā, bet ka, es pieļauju, ka mums atšķiras.
Ka es uzstājos un cilvēks sāk celties un iet projām.
Jā, tu esi improvizācijas teātris. Tev neskar
tā normāli, ne, te,
arī tas, bet tev neskar tā sāpe, kas man, jo man parasti sapņos ir tā, ka man ir jāspēlē izrāde, kas miljonus gadus nav spēlēta, un es vienkārši es nezinu tekstus. Man nav tekstu. Improvizācijas teātrī tev nav tāda problēma, jo tu vari tekstus radīt uz vietas tomēr. Un man ir tā, ka parasti, ka man saka, nu tad spēlēsim šo izrādi, un tu saproti, bāc, kā es varu spēlēt, es viņu gadiem neesmu spēlējis to izrādi, es taču neatceros nevienu teikumu, un viss notiek, un tev vienkārši jāiet uz skatuves un kaut kas jādara. Okay, bet mana pašapziņa ir tāda, ka vienkārši man, nu, pat tad, ja es nezinu tekstu, man skatītāji neceļas un neiet prom.
Jo tu var noimprovizēt.
Vai, vienkārši visi laimīgi atnākuši pastīties uz Jāni.
Tieši tā.
un tāpēc, jā, žāl, ka mēs esam tikai audio. Ja mēs ejam šos te traumatiskos sapņus, tad man savukārt ir orķestrs uz skatuves spēlē un es esmu kaut kur aizskatuvē. Vai ir braucu un tuvojos koncertzālē un koncerts ir jau sācies un es dzirdu, ka tur viss jau skan un es vēl esmu šeit. Tas man sapnis apmēram reizi gadā atgriežas un izmantošu iespēju atvainoties visiem aizkrauglas koncerta apmeklētājiem šogad janvārī, jo šis sapnis piepildījās. Bet tas nav godīgi, jo ja ir rinda uz toleti, kāds vienmēr būs pēdējais. Un ja koncerts sākas 8:00 un es vēl pārprasīju, vai sāksim laikā, uz ko man atbildēja, jā. Izrādās cilvēks, kurš teica, jā, bija domājis, nu, laicīgi. Jo tur nebija konkrēts koncerta sākums, jo ir kaut kāda apbalvošana un 8:00 būs orķestris, un tā apbalvošana beidzās ātrāk un uzreiz teica, un tagad uz skatuves ar aplausiem un visi tur panikā skrien, un es biju pēdējais rindās toaletē, es biju toaletē, un es to nedzirdēju, un es iznāku no toaletes, jo viss skan jau orķestris spēlē.
Tu nevarēji tā kā armijā, tā kā pa zemi ar trombonu uz muguras,
nu, tu tam tas bija, es ušmauc tā, it kā, nu, tā. Fiksi, bet jā, šis mans murks piepildījās, līdz ar to iespējams arī jūs tie sapņi kaut kad.
Es ļoti ceru, ka nē.
Labi, kas tev sap, Jāni?
Man sap, ja mēs runājam par traumatiskiem sapņiem, bet nu, tas gluži nav traumatisks sapnis, man ir šonakt bijis traumatisks miegs, es pamodos un es vienkārši...
Vai to es tikko stāstīju?
Nu, jā.
Bet mums visiem ir sapņu tēma.
Nu, ja? Nu, labi, man tā ir gulēšanas tēma vairāk, bet labi, tas tāds mazais, es vienkārši šodien pamodos un es sapratu, ka es esmu kaut kā nogulējis plecu. Un man aizvien vēl sāp, es no rīta pamodos un es nevarēju vispār pakustināt roku normāli un es domāju, ak, Dievs, nu tas ir tā 20 gados es izmežģīju potīt un nākamajā dienā spēlēju izrādu un lēkāju, jo dzīve ir dzīve un tagad es vienkārši kaut kā nepareizi pagulēju un es nevaru normāli pakustēties, bet tas tāda fiziska sāpe, bet tāda morāla sāpe man ir tā, ka es Nu, es it kā tikko teicu, ka man ar pašapziņu viss kārtībā, bet es sapratu, ka man nevienā mirklī nebūs tāda pašapziņa kā sievietēm seniorēm.
Jo es... Jā, mēs ļoti interesēti klausāmies.
Tās, kas skrien, kad ir liela satiksme skrien pāri ielai?
Tieši tā!
Es viņus saucu par pensionāriem pašnāvniecēm.
Ne, man liekas, tur vienkārši... Pašapziņa, pensionārs ar augstu pašapziņu tās ir.
Vai vienkārši vienalga?
Nē, man liekas, ka tā sajūta, tad, kad viņas iet pāri, viņas iet ar tādu apstāsies. Nejaunu brauks man virsū, vienkārši eju, viņš apstāsies. Un šodien no rīta savukārt redzēju, ka tur vienkārši tāda dāma gados gāja pa ielu, nu, jo tur nebija tādas ietves. Un mašīnai viņas lēnām ripinājās ar 5 km/h, tāpēc, ka viņa gāja pie ielas vidu. Nu, tāpēc, ka viņa te iet. Un es gribētu tādu pašapziņu, nu, ne tikai tādā pārvietojoties pa ielu, bet vispār dzīvē tādu sasniegt. Jo, ja tu ej, tad tu ej tā kā tanks vienkārši. Tu dabū to, ko tu vēlies, man liekas. Tas ir tas, kas man sāp, ka man tāda nav.
Būs.
Bet es gribu tagad, nevis tad, kad es būšu pensionārs.
Tu neesi tālu, jo kā tu esi... Tajos gados, kā man mācīja, ja tu pamosties un kaut kas nesāp, tad kaut kas nav labi. Tās tantes ir arī tās, kas koncerts filmē ar zipspuldzi ieslēgtu.
Un vēl... Aizkrauklē?
Viss kaut kur. Arī.
Vai aizkrauklis koncerta apmeklētājiem, varbūt kādai dāmai, kur filmē ar zipspuldzi, ir video, kā Uldis uzšmauc virsūs tās skatuves? Jā. Ja ir, lūdzu, rakstiet mums komentāros vai privāti medijos, mēs ļoti ar Elīnu vēlētos redzēt, kā Uldis šmauc virsū uz skatuves.
Jā, bet koncerts tad bija ļoti foršs un publika arī. Un vēl reizēm ir sen gan no manītas, bet ir Gundzītes gados, kas filmē ar planšetēm. Tas,
man tēvs arī tā dar.
Un tas ir īpaši forši aizmugurē stāvošajiem, jo tad tu redzi tajā planšetē visu, kas notiek.
Smagās ziņas.
Kas nebūs nekas īpaši smags, jo mēs šodien sāksim ar kaut ko absolūti neierastu un ar iemeslu iespējams, kāpēc Elīna nav pagājušo nakti gulējusi. Elīna māja ar galvu. Īs stāsts Kuba kontrastu zeme.
Jā, jā. Jūs man droši sakiet, ja es kaut kur aizvirzos no tur, bet jā, es biju Kubā. Šī jau bija trešā reize man Kubā. Un Kubā es biju tāpēc, ka Kubā dzīvo mana ģimene. Daļa no manas ģimenes, mans tētis ar savu sievu, mans brālis, mana māsa, un tad mana brāļa bērni un manas māsas bērni. Un tad pēdējo reizi es biju pirms pandēmiju, nu, pirms kādiem 6 gadiem, tad bija plāns braukt ātrāk, bet nesenāca. Un tad es biju atkal, un es teikšu tā, ka pārmaiņas ir bijušas lielas, un savā ziņā šīs ir smagās ziņas, lai gan par spīti priekiem un atkal satikšanās laimei, Uldis kaut kur rāda.
Es gribēju jautāt, vai tu vienmēr brauc tikai Trumpa valdīšanas laikā uz Kubu?
Jā, tas ir mana personīgā izvēle. Nē, kaut kā diemžēl viņš pārāk daudz vienkārši valda, tāpēc iekrīt. Bet jā, arī viņš ir, un sapcīk, tas arī ir ļoti savā ziņā ietekmējis Kubu, bet agrāk cilvēki mēdza teikt, brauciet uz Kubu pirms tā mainās ar domu, ka tur būs McDonald's, 7-Eleven, Starbucks un visi pārējie, bet Kuba tiešām ir mainījusies, bet mainījusies laikam vairāk uz to sāpīgo pusi, jo cilvēkiem, tā kā 2000, laikam, nu, pēc arī sanāk pēc pandēmijas, šobrīd Kuba iet cauri tādai trakākajai ekonomiskajai krīzē, kas ir bijusi pēc, sanāk, 90. Nu, pēc Padomju Savienības sabrukuma. Ā, un sapcitu, Uldi, es zinu, ka tas tev ļoti sāpinās. Komunisms nestrādā. Tev sāpēs šī ziņa, jo tu esi, nu, jā.
Jā.
Kas man šeit, ka vienmēr tādu, es tādu uzreiz jau iegruzīju, bet lai gan Kuba ir skaista un interesanta un krāsaina un krāšņa, un kā mans tēvs saka, lai saprastu Kubu, ir jāaizmirst visu, ko tu zini par pasauli un tās iekārtu un kā strādā lietas. Un tad tu varbūt spēsi kaut kā iejusties. Jā, bet jā, var just to grūtumu cilvēku sejās.
McDonald's nav, ja, tur.
Nav McDonald's, un tāpēc cilvēki ir ļoti skumīgi. Bet nav arī ļoti daudz kā
Tas
cita.
arī ir vienīgais iemesls, kāpēc viņi ir skumīgi, tāpēc, ka nav
Jā.
McDonald's.
Tāpēc, ka nav McDonald's,
Bet
jā.
mēs, protams, zinām, bet izstāst tiem, kas varbūt mazāk zinoši klausītāji, tur ir tātad komunisms, kaut kāds viņu, nu, viņu pašu, nu, kā visur, kaut kur ir komunisms, ir kaut kāds viņu paveicis. Tur Fidelis vairs nav, bet tagad tur vēlēšana nav.
Jā, Fidels, vecais Fidels nomira, otrs vecais Fidels vēl dzīvību, un viņiem tagad ir cits prezidents, pēkšņi aizmirs viņu uzvārdu, kaut kā Migels.
Miķelis.
Mičels dies uz ciburta, pēkšņi izlido ārā no galvas. Bet nav tā, ka es tur baigi paturēju to prātā, es vienkārši šim speciāli, tas ik pa laikam mūsu sarunās uzpeldēja. Jā, viņiem ir komunisms, bet teorētiski nav. Tur grūti saprast, kas tur ir, jo šobrīd ir tā. Ir cilvēks parastais, kas strādā, piemēram, algotu darbu, viņa alga ir kādi 4000 peso, kas ir latviešu naudiņās tūlītās.
160 eiro.
Nē,
Nē?
nē, nē, nē,
Tad es kaut
nē.
kādas nepareizās naudiņas esmu
12.
ienācis.
12
4 tūkstoši.
eiro.
Jā, 12 eiro līdz 15. Pirms tam Kubā bija divas valūtas. Bija CUC, kas bija ārzemnieku valūta, ar kuru visi turisti maksāja. Bija CUP, kas ir vietējo valūta. Ja tu ej uz restorānu, tu kā ārzemnieks maksā dārgāk naudiņu, bet vietējie tur reizē par ļoti lētu naudiņu. Tagad viņam ir viena valūta, un šajā valūtā apvienojoties, jā, internetā, starp citu, ir ļoti interesanti, jūs ierakstāt Kubas peso, rāda,
Jā.
ka ir 25, nav tā patiesība. Es nezinu, kāpēc tā ir. Uz vietas 1 eiro ir, ja tu maini oficiāli, ko neviens nedara un to nevajag darīt, tu par 1 eiro dabūsi 120 peso. Ja tu maini melnajā tirgu, kas diemžēl tur nav citu opciju, tu saņem 320 peso, tagad būs 345 peso
Šis ir
par
ļoti
1 eiro.
mulsinoši, jo visi
Jā.
konvertētāji, ko var dabūt telefonā, saka, ka 1 eiro ir 25 peso. Bet mēs,
Jā.
nē, skaidrs, ka tu uz vietas labāk redzams, ļoti labi šo zināt, pirms brauc uz turieni.
Jā, un man gribas iet kaut kādās tādās sazvērstības teorijās par to, ka arī, ka tiek rādīts no malas pasties, nemaz nav tik traki, jo, ja sarēķina to naudiņu, tad šķiet, ka tā alga ir lielāka. Bet nē, tas ir tāda, ja tu strādā algotu darbu. Ļoti Kubā populāri šobrīd šie privātie biznesi, kurus beidzot ļauj vairāk, jo vienkārši nav opciju, jo nu, valsts vienkārši nu, nespēja tur tikt ne ar ko galā. Viņi, jā, privātie biznesi, un šie cilvēki, piemēram, tur varbūt tu esi ārsts, ļoti labs ārsts, bet tu esi strādāt, piemēram, par viesmīli, jo vienkārši tu saņem vairāk naudas, un tad tu ļoti liela daļa cilvēku kaut kādos veidos mēģina ievest lietas, piemēram, pasūtīt no Temu un pārdod vietējiem. Es savai ģimenei vedu zobubirstes, zobupastu, makaronus, nu, elementāras lietas, kuras it kā šķiet, ka vajadzētu būt, bet vienkārši tās vai nu nevar dabūt, vai arī tās ir tik dārgas, dārgāk nekā Latvijā zobupasta maksā. tās cenas ir trakulīgas un katru dienu mainās. Un katru dienu tu kā cilvēks ej, vari veselu dienu pavadīt, meklējot kaut kādus vienkārši ikdienas produktus, tāpēc ka viena lieta ir oficiālie tie valdības veikali, otra lieta ir tie privātie biznesi, kur cilvēki vienkārši atver savu māju durvis, saliek kaut kādas precīzes, kas viņiem ir, un tirgo uz ielas. Un tad tu skaties, kur kas katru dienu ir.
Garlaicīgi nav iepērkoties. Nav tāda rutīna aiziešu līdz tur imī vai midl un nopirkšu sev to un to.
Zobpasta iegāde ir mēneša pasākums, principā.
Nu. Jā. Un arī jākrā naudiņa, kādu mēnesi ir, lai nopirktu zobpastu. Jā, mans tēvs ir universitātes pasniedzējs, viņa alga ir mazliet lielāka kopā ar pensiju, bet tā tāpat nav tāda, jā, jo vietējais, nu, viņš vienkārši nevar ļoti ārkārtīgi daudz ko atļauties. Bet ir tas melnais tirgus, kur ļoti daudz cilvēku kaut ko mēģina dabūt, kur var kaut ko dabūt, un tas ir tas galvenais, kā viss funkcionē. Varētu šķist, ka policija iet un klapē cietās iestādes, kas, piemēram, valūtu maina trīsreiz labāku cenu, bet nē, tas viss tā funkcionē, es nezinu, kā. Vienkārši es saprotu, ka viņi, man liekas, vairs, nu, nevar tik galā nodrošināt savus cilvēkus, tāpēc tas ir viens no veidiem, kā viņi to dara. Tad vēl ir... Kas arī ir uz 6 stundām dienā pazūd elektrība, 3 stundas ir.
Uz kurām 6?
Uz kurām? Es nekad nezinu.
Ā, tas nav sistēma. Vienkārši tu zini, ka 6 stundas dienā būs kaut kā.
Varbūt nebūs veselu dienu. Arī atkarīgs, kur tu Kubā dzīvo. Es biju tieši Santiago de Kuba, kas ir tāda diezgan salīdzinoši liela pilsēta. Viņiem tur mazāk, bet ir, piemēram, provinces, kur var nebūt dienām elektrība. Un vienkārši laimīgi gaidi, kad varbūt ieslēgsies elektrība. Mana ģimene ir iemācījusi bērniem neaplaudēt, kad ir elektrība parādās, jo lielai nav tāda, jā, es nešķiet tik dramatiski. It kā šķiet, nu labi, elektrība, tur nav interneta vai kas, bet jā, bet tev nav ūdens padevis, nav interneta, nav ļoti daudz, nevar pagatavot ēst, leduskapī ēdiens tik daudz, tiem kubiešiem tas ēdiens ir, aiziet bojā. Tas ir tāds. Protams, jau kubiešu gars vēl turās, bet arī no 2021. Gada līdz 2003. Kuba piedzīvoja arī savu to emigrācijas krīzi, kur 1 miljons cilvēku pameta valsti. Kubā šobrīd ir aptuveni 10 miljoni, tāpēc varētu šķikt, no labi, 1 miljons šur vai tur, bet nu, to ļoti labi var just, arī var just, ka mans brālis saka, ka tie cilvēki, kuriem bija tas Kubas spars un vēl prieks par dzīvi, ka tie ir tie, kas aizbraukuši.
Uz Ameriku pārsvarā, jā?
Pārsvarā uz Ameriku.
Nav jau tā, ka arī tur vecie cilvēki droši vien aizbrauc, bet tieši jauni cilvēki aizbrauc prom.
Jā, te ir arī tā lielais kontrasts manā ģimenē. Mans tēvs ir komunists un revolucionārs un nesaka neko sliktu par valdību. Mans brālis ir pilnīgi pretējies, tāpēc bija dienas, kad es...
Jautras balītas, jā.
Ja. Mums ar tēvu ir noruna kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, ka mēs politiku nerunājam. Mums bija strīds un mēs nerunājam kādu laiku, bet tagad mēs nerunājam. Viņš arī, pirms manīs nedaudz savu viedokli, bet jā, mēs nerunājam par to. Lielākā daļa veco cilvēku nevaino, ka valdība pie visi vainīga ir Amerika. Amerika ir visi ļaunuma sakne. Kaut kur varbūt daļēji, jā, bet jā, Trumps nepatīk nevienam galam,
arī, otram galam. Arī komunistiem?
Arī komunistiem nepatīk Trumps. Nu, viņš, kā tagad nāca pie varas, viņš ielika Kubu atpakaļ tajā sarakstā, kas ir valstis, kas sponsorē terorismu. Es gan nezinu, kādu naudu Kuba varētu to sponsorēt, bet jā, un Baidens bija izņēmis viņu no šī saraksta, Trumps ielika atpakaļ, un es tik es lasīju, nav īsti skaidrs kāds pamatojums. Tas, un mans tēvs sauc Trumpu par Trumpačovu, un viņš pats saka, ka viņam ļoti patīk Trumps, jo viņš gluži kā Gorbačovs. Nu, viņš teica, ka jo Trumps iznīcinās Ameriku, tāpēc viņš saka, ka viņam patīk Trumps.
Ā, tādā veidā.
Jā.
Nu, tā ir tā pakau teorija, ka, zin kā, ka centrs ir nu, viens, bet ekstrēmie gali, gan laba, pa labi, gan pa kreisi, īstenībā savās vērtībās ir diezgan tuvi palūkāt. Tātad tavs brālis tā kā pret Kubas režīmu un tavs tēvs savukārt par Kubas režīmu, bet šajā jautājumā viņi satieks un visiem riebis Trumps.
Jā, Trumps vieno.
Kam bija tas sauklis, ka kaut kas vieno?
Nezinu, man liekas, tas sauklis, jā, bija kaut kāds, jā.
Labi, bet mēs esam politikas podcast, tāpēc vēl par sadzīvi internets tur ir, un vai tur ir kaut kāda mazdārziņa vai kaut kādas tādas lietas?
Kaut kas ir, nezinu, kas ir tik daudz par mazdārziņiem, man liekas, ka kaut kas ir, jā.
Es domāju, kā izdzīvo, nu, vēl bez algas. Noteikti kaut ko taču tur darbojas.
Jā, var ņemt savu, mēs piemēram, gāju pa ielu, un viens vīrietis kastē pārdeva ļoti daudz mazu cālīšu, kurus tu vari nopirkt, un tad daudzēt vistu un kaut kā. Bet tieši tagad es biju Kubā, tad 30 olas paka maksāja 2200 peso. Teica, ka ļoti lēti, kas sanāk ir tā, tad 2200 peso.
Tu teici, 4000 ir 12 kaut kāda eiro, ja?
Jā.
Nu, tad
wow. Es liku matemātiku.
Tad 6-7
eiro kaut kur, jā. Jā.
Principā un, tāpat kā ASV?
Jā, var arī, protams, dabūt kaut kādu gaļu, pārsvarā vistas gaļu, tagad, lai gan kubiešiem viņu pamat ēdienas vienmēr bijis cūgaļa, cūgaļa tagad ir ļoti grūti pieejama, tur nerunājot nemaz par lielopu gaļu vai vēl kaut ko, tur kaut kādas jūras veltas tur ir, un tas tā, īstenībā ēdienas bija labāks nekā tagad es biju pirms 6 gadiem, un tas esot tādēļ, ka ir ļoti liela konkurence starp tiem privātiem biznesiem, iepriekš mēs, kur ēdām, bija ļoti daudz, kas bija valdībā piedaroši tie restorāni, un tur bija tiešām ļoti, ļoti sliktas ēdienas, kas ir ļoti traka arī turismi, praktiski nekāda nav, jo Kubā arī, diemžēl, kas ir tad skumīgāk, kas arī ir skumīgi, lai gan es arī, jā, ir vairs nav droši, mēs negājām ārpus mājām pēc tumsas, mūsu ģimene teica nekāda gadījumā, dažreiz mēs tur mani brāli un viņa sievu izgājām, jo arī tu izej ārā un ir, piemēram, šis tā kā viņa sauc, nu, blackouts ir pazūd elektrību un tad ļoti daudz sielas ir absolūti melnā tumsā, tu neko neredzi. Tad ņemot vērā to situāciju, ka cilvēkiem nav iztikas, noziedzība ir, tas tā arī ir, bet es pat nezinu, kur atrast to gaišo.
Jā, es tieši domāju, varbūt kaut kādu pozitīvāku no tās kubas, ko es garā acīm redzu, ka tur uz katras stūras skan mūzika un dejo dejas nepatīk, kā tu krati galvu.
Tev kādu mūzika skan? Un zin kā, agrāk mans vīrs ir diezgan labi var pamanīt, ka viņš nav vietējais. Un agrāk uz ielas viņu ķēru un teica, tur, o, migo, tur taksis un šitas un dziedāja viņam dziesmas un visādi mēģināja nodāt. Tagad vairāk tā uzmanība tāda agresīva un nepatīkama un tāda nav vairs tik draudzīga. Tu nejūties vairs tāds tik tā, nu jā, droši. Kas arī ir varbūt, nu, iepriekš Kuba bija ļoti droši arī tāpēc, ka policijas uzraudzība bija vaiprātīga un tie sodi par to, ka ja tu kaut ko nodara turistam bija neadekvāti, tā kā ļoti daudz arī cilvēku resursu ir izceļojuši ārā, lai gan īstenībā policija un armija Kubā salīdzinoši pelna labi, jo tā ir daļa no valdības iekārtas, jā, viņiem maksā labāk.
Jūs dzīvojāties kā vietēja vai kā turisti, nu, tur?
Es teiktu kaut kas pa vidu. Es nepaliku pie savas ģimenes, jo, nu, nav tādu iespēju. Mēs palikām, nu, pie citiem cilvēkiem, vai arī mēs palikām arī vienu nakti tajā, kas ir pašā centrā, tie, kas varbūt ir bijuši, un tajā gada Kuba ir tāda Casa Grande, kas ir valdības viesnīca. Bet, nu, tur ir tāda apokalipsis sajūta, ka ir notikusi zombiju apokalipse, un mēs beidzot esam atraduši pēc vairākiem gadiem šo te vietu, kur ir kādi resursi, un tad mēs tur apmetamies, un tur tiešām tāda sajūta, ka ļoti daudz, kur īstenībā ir ļoti patīkama, un viņiem ir liela tāda viesnīca arī, kur es aizvedu savu ģimeni, mēs pavadījām vienu dienu, kur baseins un garšīgs ēdiens. Ir arī vietējie, kas var to atļauties, bet tādu nav daudz, pārsvarā tomēr cilvēki dzīvo tādām. Pat mans tēvs, kurš nav bagāts cilvēks un tiešām arī ir diezgan nabadzīgs, viņš palīdz vēl saviem nabadzīgākiem kaimiņiem un tad viņi kaut kā cenšas viens otru atbalstīt.
Man šķiet, ka galvenais, ko no šī mēs varam paņemt, ka mēs katru dienu spiežot zobastu stūbiņu varam pateikt paldies, ka mums ir diezgan labi.
Priecāties par ūdeni un visu ko. Bet kopumā
šī atkals
tiecišanās bija skaista. Bija brīnišķīgi satikt savu ģimeni, raudāju atbraucot, drausmīgi raudāju braucot prom un apņēmos, ka jābrauc ir katru gadu un jāskatās, kā tā Kuba, kas tur notiek.
Viņi uz šo pusi nav bijuši?
Viņi nav bijuši, viņiem ir ļoti sarežģīti pamest valsti. Kas arī, ko ir padarīts tā, lai kubiešiem pēc iespējas grūtāk ir aizbraukt prom, viņiem ir jāpērka pasa, kas ir derīga, lai, varbūt kaut kas tagad ir manies, bet agrāk bija, kas bija derīga, bija ļoti dārga un derīga vienu gadu, laikam, kaut kādu konkrētu laiku, un kubietim atļauties kaut kur aizbraukt ir, es gribēju uz savām kāzām atvest savu ģimeni, bet tas, nu, ļoti neiespējami, un mans tētis, viņam ir 82 gadi, viņš baigi nelac.
Ļoti labi izskatās.
Traukties. Nē, tā viņš ir ārkārtīgi žiprīgs. Viens žiprīgākais vīrietis, ko es pazīstu.
Bet tas, ko mēs varam vēl paņemt, Uldi, atceries, tātad katru reizi, kad nākamreiz raidierakstā vēlēsies slavināt komunismu, atceries par Kubu.
Nekad esmu slavināt.
Vai mēs šeit kaut ko prognozējam?
Protams, ka prognozējam, laiks prognozējam.
Prognozes.
Jā.
Elīna, ko tu prognozēji Kubai?
Vai sev?
Es sevi prognozēju un novēlu, lai es braucu biežāk. Es laikam gribētu novēlēt. Bija skumīgi, bet es ļoti, ļoti cerēju. Man ir tāda cerība, ka Kubai ies labāk, es novēlu iet labāk. Novēlu viņiem arī nepazaudēt to unikālo Kubas šarmu, kas nav atrodams nekur šīs pasaules. Un es prognozēju, ka pasaulē viss būs labi un beigsies un būs miers un viss būs laimīgi. Jei, šī būs man vienīgā stulbā prognoze.
Nu, tad es eju pilnīgi pretējā virzienā, jo ja ASV jau ir Kuba paņēmusi mazo pirkstiņu ar to Guantanamo bāzi, un tur ir kaut kāda gabaliņš Kubas jau ir ASV rīcībā, tad man šķiet ļoti tīvi. Ja viņi nosauc līci, pie kura atrodas Kuba, pārsauc par ASV līci, Meksikas līču vietā, un tad tur kaut kādas Panama un Grenlanda, un tad man šķiet tikai loģiski, ka pie tam pēc tavis stāstītā izklausās, ka Kuba šobrīd ir tāds viegls kumosiņš. Es domāju, ka Trumps mēģinās kaut kādā veidā, iespējams, piesolot milzu naudu un atrisināt visādas problēmas, nu kaut kādā veidā dabūt to Kubas cukurniedru naudu sev. Bet cerēsim, ka tā nebūs.
Cukuru tur arī nav beigi.
Es kaut kā pa vidam starp jūsu prognozēm. Es prognozēju, ka bijušajās Padomju Savienības valstīs un Padomju Savienības bloku valstīs pieņems tādu likumdošanu, ka visiem tiem, kuri gaudo un īd par to, cik labi bija padomu laikā, nu būtu jābrauc uz gadu padzīvot Kubā. Tad viņi tā kā, nu, varētu izjust to padomu laika, to ekskluzivitāti, bet tas, ka viņi brauc, nu jo nav jau mazums tādu, kas īd un stāsta, cik forši viss bija padomu laikā, tas savukārt viņi būs tik daudz tur aizbraukuši, ka tas uzlabos Kubas ekonomiku un Kuba mazliet pakāpsies uz augšu savā dzīves kvalitātē. Un pēc tam šī programma tiks beigta attiecīgi, tad, kad būs dzīves kvalitāte, pakāpsies uz augšu.
Jā.
Nu, tā kaut kā.
Bet interesanti, man pirms, patiesībā pat ne tikai pirms iepazīšanās, bet tiešām pirms šīs epizodes man joprojām bija sajūta, ka man par Kubu ir tā kā diezgan vienalga un vairs nav.
Redzi, varbūt tad man prognoze mainās. Pēc šī podcasta visi cilvēki dzirdēs šo un brauks uz Kubu skatīties un atkal ekonomika plauks un zels no tūris. Mm-hmm. Vecais Fidels aizies citās pasaulē.
Par kaut ko patīkam?
Es nezinu, cik patīkam, bet tuvāk mājām. Vēl Elīna ir starp Kubu un Latviju atrodas Spānijā, tad tagad mēs būsim starp Spāniju un Latviju un brauksim mazliet vēl tuvāk un dodamies uz Vāciju.
Nezinu, kāpēc.
Jā, nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka Vācija ir, ja nemaldos, viena no lielākajām ekonomikām pasaulē. Vai tik nav kaut kādā trešā?
Viena no?
Trešā lielākā ekonomika pasaulē pēc Ķīnas un, nu, pēc ASV un Ķīnas, bet es varu maldīties. Labi, katrā ziņā Eiropas Savienības lielākā ekonomika pavisam noteikti, tur arī ļoti, ja nemaldos, viena no lielākajām valstīm Eiropas Savienība ar vislielāko iedzīvotāju skaitu, tur ir tikko notikušas parlamenta vēlēšanas, kuras tāds ārkārtas parlamenta vēlēšanas, un rezultāti no vienas puses nav tik drausmīgi, kā varēja gaidīt, bet no otras puses nav arī ne tuvu iepriecinoši. Īsumā, vēlēšanās uzvarēja, kā paredzēts, kristīgie demokrāti, nedaudz zem 30%, lai gan bija cerējuši uz 30+. Kas ir tāda labā ziņa, ja mēs lūkojamies no tāda Latvijas un Ukrainas skatu punkta? Kristīgie demokrāti, nu, ar Mercu priešgalā, kas visticamāk būs arī kanclers, ir daudz aktīvāk uzņēmušies rūpi par Ukrainu, vismaz līdz šim pozicionējuši sevi tā atšķirībā no sociāldemokrātiem un Šolca līdzinējā kanclera, kurš mazliet tomēr bremzēja ar palīdzību Ukrainai. Tā ir tā labā ziņa, kristīgie demokrāti ir uzvarējuši, sliktā ziņa uzreiz gandrīz piekdaļu, nē, ir piekdaļu balsu,
20%.
20% piekdaļu Vācijas balsu aizgāja tādai partijai AfD vai alternatīva
Für Deutschland,
jā, kas ir galēji labajā, nu, principā neonacistu partija, kas tā kā slēp, ka nu, viņi jau saka, ka viņi jau nav neonacisti un tamlīdzīgi, bet principā tur tas ļoti daudz, kas ir. Jā, tas ir viņiem ir milzīgs lēciens salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām. Sociāldemokrāti, nu, līdšanajā koalīcijas partijas visas zaudēja vietas salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām. Sociāldemokrāti zaudēja diezgan daudz, zaļie arī, tāpat kā tā partija saucās, aizmirsu, vispār neiekļuva parlamentā.
FDP?
Laikam, jā, vēl lielu balsu skaitu, necerētu lielu, ieguvā galēji kreisā partija Linke, bet vēl ir viena labā ziņa, ka Klāras, kā viņa bija uzvārds? Vāgera, Trock, nē, kā? Katrā ziņā pavisam ekstrēm kreisē.
Es mēģinu meklēt visu, ko tu runā, un es tik kāds netiek līdzi.
pavisam Klāra Vāgenknafta. Nē, es negribu samuldēties. Katrā ziņā ekstrēm kreisā proputiniskā partija neiekļuva parlamentā. Bet, nu, AFD, savukārt jau pieminētā AFD, galēji labējie, tie arī ir proputiniskā partija. Īsumā kaut kā tā.
Wow, Jāni.
Kas vēl?
Interesanti, ka Zoom nenoraida aplausas. Paplaudē vēl.
Tāpēc, ka bija pelnīti.
Jā, mēs nedzirdējām. Paplaudē vēl bišķi.
Nē, noņem no aplausas.
Noņem, nedzirdu, jā, nedzirdu ne? Aplausas. Labi. Bravo. Jā, kāpēc mums tas ir svarīgi? Tāpēc, ka ASV tad kā lielais tas pasaules policists un leader of the free world šobrīd ir
atkapušies no saviem pienākumiem.
Citējot Elīnu purgatorijā.
Šķīstītavā latviešu valodā.
Jā, nu, nevar saprast, kurā virzienā viņi ies, vai uz leju vai uz augšu. Un Vācija ir diezgan būtisks, gan mūsu partneris, gan vienkārši drošības garants Eiropā un ne tikai.
Jā, Merts kungs izteicās, kas ir diezgan, manuprāt, tāds svarīgi. Viņš vienā no intervijām tagad tikko izteicās par to, ka, kā redzams ASV, mēs esam kļuvuši vienaldzīgi un mums, kā Eiropai, ir jāspēj sevi nodrošināt savu aizsardzību un mums ir jāsaņemās. Tas ir tas, ko cerams beidzot tas arī notiks un cerams, ka Merts arī inicēs šo līderību kaut kādā ziņā, jo līdz šim Eiropa visu laiku mēs esam kaut kā tā, nu jā, tā inerti kaut kā mēģinājuši, mums vajag saņemties, bet līdz šim tas nekas nav noticis. Par Merts kungu runājot īstenībā, man likās ļoti interesants fakts, viņš nav nekāds jaunais zellis politikā arī, bet viņš ir tāds uzcītīgais zēlis, jo īstenībā viņš pretendēja uz kristīgo demokrātu vadību, tā teikt, uz kristīgo demokrātu vadību tajā laikā, kad Angela Merkele arī sāka savu, tā teikt, augšupeju politikā. Viņš bija konkurents Angelai Merkelei, bet, nu, Angela Merkele, kā redzams, viņu izkonkurēja, tad viņš saprata, nē, šitas man nu, nav vērts tagad man cīnīties, kamēr Angela ir tev uz vietas, viņš aizgāja privātajā biznesā kā jurists, tur pelnīja ļoti labu naudu, un tad, kad Angela Merkele tā teikt nozada no politiskās skatuves, viņš atkal cīnījās par šo kristīgo demokrātu vadību, atkal netika, vēlreiz mēģināja, tātad pagājušās vēlēšanās atkal netika, un tagad, beidzot, viņš ir pēc vairāk kā 20 gadiem nonācis tur, kur viņš vēlējies, tā ka centība, mīļie klausītāji, atmaksājas, lūk, ko neatlaidīgs darbs var panākt.
Es vienmēr saku, ka mums ir jāmācās no, labi, es saku, ka jāmācās no idiotiem, bet, nu, tādā ziņā, ka ir cilvēki, nu, ja tu skrieni, gudrs cilvēks saprot, ka, ja tu skriesi ar galvu sienā, tu neizskriesi cauri.
Vai tu vienkārši skriesi?
Nē, nu, ar galvu sienā, jā, tu neizskriesi cauri, tad es pat nemēģināšu, bet, ja tu esi tāds nevisai, tad tu skrien, kamēr tu tiešām ar
bet
to galvu
Bet Merts tā nedarīja, viņš, kamēr tā siena Merkele te ir, viņš aizgāja kaut kur uz citu istabu vispār. Tad, kad siena aizgāja prom, tad viņš atnāca, viņš nezvajag strādāt arī ar galvu, ir jābūt neatlaidīgam, bet arī vienkārši, ja tā siena, tu zini, ka kaut kad paies malā, tad varbūt tad vajag. Nevis uzreiz galvas ienā.
Jā. Es atvainojos, es biju atslēdzies, jo es tikmēr ļoti interesēti pētīju, ka kreiso Linke sekretāra vārds ir Jānis. Viņš ir Jānis Ehling, nu tātad Ehlings.
Jānis Elīna.
Jānis Elīna. Un es mēģināju atrast, vai viņš ir Jānis, tā kā vācu Jānis, vai, jo vāciešiem īsti nav. Viņam ir Jānis un viss kaut kas, bet viņam ir tiešām Jānis. Varbūt, ka tur ir latviešu saknes. To mums vajadzētu izpētīt. Varbūt, ka noder.
Uldis meklē svarīgo informāciju.
Jā,
vēl pāris lietas, ko es gribēju pieminēt. Man liekas,
man ļoti patīk tas, ka tu tik daudz zini. Man, godīgi sakot, es, Elīna, tu vari man piekrist un pateikt, kā tu jūties. Man par Vāciju vienmēr bijis sajūta, ka kamēr neizbeigsies tā austrumu un rietumu Vācijas, ne jau gribētā, bet negribētā dalīšana. Viņa vienkārši tur ir gan bezdarba. Nu, es redzēju ļoti labu apkopojumu, jebkura karta, ko tu var apskatīties, sadala Vāciju divās diezgan precīzās daļās.
Un arī šajā gadījumā. Tas ir tieši tas, ko es vēlējos teikt, ka principā to AFD uzvaras gājienu, nu nosacīto uzvaras gājienu nodrošināja Austrumu Vāciju, jo, ja tu lūkojies kartē, visa Austrumu Vācija balsojas par AFD, kas ir arī saprotam, nu viens puses tāpēc, ka AFD spēja izmantot šīs nu, kaut kādas tās sāpes un neapmierinātību, viņi atrod veidu, kā viņi var paķeksēt laukā, un, nu jo viņi nāk un stāsta, redz kā elite par jums tur rietumos ir aizmirsusi, mēs piedāvājam kaut ko pilnīgi citu, jums nav jākaunās par to, kas jūs esat un tamlīdzīgi, nu tas ir diezgan loģiski, jā, ka tur attiecīgi tieši tur trāpa AFD.
Ja šis būtu video podcasts, tad Jānim tagad apakšā būtu titri. Jānis empatizē ar nacistiem.
Kāpēc?
Par arī viņu sapra. Es jūtu
Jā. Jānis empatizē ar, nevis empatizē, bet saprot, kāpēc nacisti uzrunā Austrumvācijas vēlētājus.
Man tā gribētos, lai arī citi cilvēki spētu, lai varbūt viņi spētu empatizēt arī ar citiem cilvēkiem. AFD ir tā tas svešais cilvēks, tev ir tev ballīti, kaut kādi draugi, un ir kaut kāds paņemtais līdzi, kurš tā kā piedzerās un saka, pēc klausies, bet savā ziņā Hitleram bija labas idejas. Tā kā varētu pamēģināt vēlreiz, man liekas, viņi tā kā tiecīja.
Bet tur jau ir. AFD līdera savā intervijā ar Masku stāstīja, ka nē, īstenībā tas lielākais, ko mums ir visi iestāstījuši, ka Hitlers esot bijis galēji labējs. Īstenībā viņš bija komunists. Tā kā tas viņa varētu būt, viņa tiešām arī tajās ballītēs tieši tāda ir. Viņa sadzerās un sāsta to, ka Hitlers bija komunists.
Nu jā. Sauc kā gribi, bet nu, tā kā mēs esam viedokļu raidījums, diemžēl, ka mēs esam nolikt tavu, mēs varētu saukties empātisko tavu jau mums. Bet man tomēr liekas, ka tas plāniņš, ka no vienas puses sēž kabinetā kaut kur Maskavā vīriņu un plāno tā, no vienas puses mēs finansēsim šito partiju, no otras puses mēs palīdzēsim cilvēkiem iekļūt Eiropā un Vācijā no otras puses, un tad ir bēgļu problēma, kur tu pats rādi, un pēc tam pats rādi partiju, kur to bēgļu problēmu risina, nu vai vismaz palīdz rasties. Es ticu, ka tas ir viens skaists Kremļa sienās izplānots plāns, kurš tiek īstenots. Par laimi ne simtprocentīgi izdodas, bet diezgan labi izdodas, un ne tikai Vācijā.
Jā, kā vāciski. Cilvēki atveriet acis, ar mums manipulē. Kā vāciski.
Un tu esi mācījies vācu valodu?
Es neesmu mācījies, bet es protu.
Oho.
Es saprotu. Es no televīzijas iemācījos.
Labi, es zinu, ka cilvēki ir...
Loite.
Nav.
Folk ir tauta. Loite ir cilvēki būtu loite, öfnenzīdi, augen. Un tad kas bija vēl?
Cilvēki atveriet
acis. Ar mums manipulē.
Oh, šī ir tagad ir kaut kāda gramatiska, jo vāciski nevis ar mums manipulē, bet mēs tiekam manipulīrzierē. Vierzint, ziniet, kā vāciski ir tūks?
No.
Dolmečer. Izklausās pēc končas.
Labi, tad Dolmečer, Uldi, kāda ir tava prognoze?
Es kaut ko sapņoju, es šim... Man bija kaut kāda doma, ka varbūt, ka vajag līdzīgi, ka... Bet tā arī nav prognoze, tas drīzāk ir izcinājums, ka vajag vienkārši tos pieredzes apmaiņas braucienus un vajag tos cilvēkus no Austrumu Vācijas nu, kaut kādā veidā sūtīt uz tiem akvaparkiem tajā otrā pusē. Jo es redzēju arī nu, tā kartes, kur bija, kā Vācijas puses atšķiras, tur bija arī karta par tenisa laukumiem, bija karte par šeit kaut kādiem izklaides parkiem un kaut ko tādu, un arī tas tajā rietumu pusē ir daudz vairāk. Līdz ar to vajadzētu organizēt bezmaksas braucienus, lai tu redzi nevis, ka pie mums ir slikti, bet pie mums varētu būt labāk, nu kaut kā tā. Bet tas ir izcinājums, tā nav prognoze. Man prognoze ir, kā vienmēr, kad Putinam nesanāks.
Labi. Es teikšu tagad savējo. Lai gan Mercekungs ir bijis ļoti neatlaidīgs, un tam, nu, viņš ir beidzot nonācis tur, kur viņš vēlējies nonākt. Bet, zin kā, dažkārt jābūt uzmanīgam ar to, ko tu vēlies. Un viņš pēkšņi varbūt sapratīs, ka viņam totāli negribas to darīt. Domās, ko darīt. Un tad viņš sauks Angela Merkel. Tā kā atsauks no pensijas Angela Merkel.
Eņģeli atsaucies!
Eņģeli! Dziedi! Jā, un attiecīgi, ka vienā mirklī vienkārši viņš sāk darīt, viņš saprot, ah, īstenībā man šis tik ļoti nepatīk. Angela Merkel. Hilfe! Reiz arī vācu valodu zinu. Hilfe!
Tik skaists vārds. Eņģeli! Eņģeļa jā, mirklis.
Kāpēc viņi ir pensijā? Taču tagad ir populāri būt tieši politikā, tagad tev toču vajadzēja jau būt pensijā.
Viņi nezināja varbūt to.
Varbūt.
Jā, viņa jāapsaka.
Elī.
Nu, mana prognoze. Jā, man nebija internetu, tāpēc ļoti maz ko lasīju. To es man grūtāk.
Tu sliktāk nu, par mani nebūs, tā kā droši. Jā.
Nē, es nevaru neko radoši izdomāt. Nu, teikšu tā, ka viņam nesanāks izveidot, viņam nesanāks tur vienoties izveidot, un tad būs vēl viens vēlēšanas. Tā var būt.
Nu, šobrīd izskatās, ka būs tā dēvētā lielā koalīcija, kas būs klasiskāka, ir kristīgie demokrāti kopā ar sociāldemokrātiem. Principā tas, kas bija tieši Merkels laikā visu laiku, tā ka visticamāk būs izveidos. Es ceru vienkārši, ka tev prognoze nepiepildīsies. Nu, kaut kā tā.
Nē, nu tad būs vēl viens vēlēšanas, un tad atkal notiks tas pats, un atkal neizved, un vēl viens, un tad tā mūžīgi tā.
Un tad mēs būsim nonākuši.
Bulgārijā.
Jā, bet šis ir, man šķiet, ka...
Bulgārijā. Bulgārijā ir visu laiku tās parlamentu vēlēšanas.
Man šķiet, ka, ja, man liekas, Obama teica, ka man atcerēties, ka pasaulē nemētu būt tā, ka viss ir riktīgi labi vai riktīgi slikti, lai gan mēs šajā podcastā mums parasti tā sanāk. Nu, ka parasti... Pat, ja ir 55% labi un 45% slikti, tas jau ir labi. Nu, tas ir labi. Un ka šis ir tas gadījums. Mēs jau ļoti gribētu, lai būtu tur vai viss forši un skaisti, bet ka varēja būt sliktāk, ka mēs tomēr esam tajā vismaz 55% labi lapusītē.
Man patīk, kā mūsu latiņa krīt un mūsu empātija pieaug.
Jā, mums jau nevajag daudz, mums vajag zobu pastu. Nu, ko tad izklaidēji... Padalām portfeļus?
Jā. Atgriežamies mājās.
Elīna, tu klausies pagājušo epizodi?
Jā.
Cik ministrus tu būtu zinājis nosaukt?
Es biju tik laimīga, ka tas bija tad, kad es neesmu, jo es būtu ļoti izgāzusies. Jo, pirmkārt, man var radīt pēc sejām, es saprastu pēc sejām, pēc vārdiem man ļoti smagi iet. Lūdzu, nespēlējam šo spēli vēlreiz. Bet man iet līdzīgi kā Uldim.
Nu labi, spēli nespēlēsim, bet mēs nekur tālu neesam tikuši, jo no mūsu prognozētā vienīgais, kuram palūdz aiziet, ir Briškena kungs.
Un tur mēs prognozējām precīzi tikai tāpēc, ka tur nebija izvēles variantu. Tur bija tāpēc, ka skaidrs, ka Briškens.
Jā, bet vēl nežālistībā krituši, tā tad ir izglītības ministra.
Jā.
Anda Čakša, jā?
Jā.
Un labklājības ministrs Uldis Augulis, jā. Lai kā mēs gribētu, lai mums ir pilns ministru kabinets, ir pagājusi nedēļa, ministru prezidenta ir apslimusi, un kabineta joprojām nav, un es ceru, ka līdz brīdim, kad šis podcasts nāks klājā, nebūs citādi šis izklausīs dūmi. Bet ticēsim labajam, Baltība joprojām būs nepilnīga. Jā, un viens bonus jautājums jums, vai jūs gribētu būt ar mīksto mandātu?
Tikuši saimā?
Jā, jo redz, tagad atgriežas, trīs cilvēki atgriezās saimā, un tie trīs, kas viņu vietā sēdēja, tie ir tādā foršā vietiņā, un tur Labanauska kungs, un vēl Reirs.
Reirs, ai, mūsu draugs Reira kungs.
Viņi bija ar mīkstajiem mandātiem, un tagad
sēži,
tu negribētu būt mīksto.
Mīkstā,
es, man liekas, varētu būt tikai mīkstais. Man, nu, ja kādreiz dzīvē man būtu kāds mandāts, tad tikai mīksts.
Šis ir citātiem bagātas podcasts šoreiz.
Tāda vidējais stingrības līdz.
es vienkārši esmu tāds cilvēks. Es pēc skata man neviens nedod cietu mandātu. Man tikai mīksta dod.
Jā. Un kādu tu dod citiem?
Nu, tas jau ir.
Kādu Uldi?
Uldi, kādu mandātu tu dod savai sievai?
Ciet kā koks. Tātad, ejam pie nopietnām lietām.
Mums
trūkst trīs ministru. Trūkst izglītības ministra, jeb, nu, laikam, sievietei tur jau. Nē, bet tas, protams, nav.
Nu, pēdējā laikā mums ir bijušas ministres, tomēr sievietes izglītības ministres.
Bet tas ir seksismus. Izglītības, labklājības un satiksmes. Un interesanti, ka satiksmes ministra tā vietiņa, kas vienmēr bija tāda ļoti silta un ārkārtīgi kārota.
Neviens negrib.
Neviens negrib, jā. Mums ir piedāvājums. Mēs esam šeit trīs.
Un trūks tieši trīs ministri.
Jā, un ja kādam nepatīk tas, ka Elīna ir ārzemēs, tad varbūt tas tieši labi. Viņa visu kaut ko tur iemācās, pieredzi un būs atpakaļ tūlīt.
Tieši tā, es braucu, es pasieties, cik daudz es tagad zinu par visu un tā. Es jau esmu visu atdalījis visas vietas. Es neslimoju tā kā Evika, ja?
Labi.
Man nav nekāda brīvdiena, pasies. Es Spānijā vai neizstrādāju.
Elīna, kāds tavs piedāvājums?
Man šeit viss ir loģiski. Mēs iepriekšējās epizodē seņori runājam par to, ka es būšu satiksmes ministra. Es esmu gatava uzņemties šo darbu, pasieties, kā es lidošu.
Plus, jā, es tieši gribēju teikt, tu lido. Tu zini daudz ko par lidošanu, tur ir Baltika varēs dabūt. Ar vilcienu tu arī pabrauc kaut kur?
Nē.
Nu, nekas mēs pabrauks.
Bet tu esi braukus.
Tu esi braukus. Es esmu, jā.
Nu, redz.
Jūs, ja jūs redzētu kādos takšos un mašīnās, es braucu Kubā, tā ka tur, nu, vaiprāts, bija tu nāvē, pasieties, cik es esmu drosmīga, vajag drosmi satiksmes ministram.
Jā,
tā es,
jā. Labi.
Uldis, protams, kā tad labklājības, jo Uldis bija iepriekšējais, Uldi vajag turpināt.
Un man liekas, Uldis, nu tikai Uldim ir jāatgādina, ka labklājības ministram ir jārūpēs par citu labklājību, nevis savējo un jābrauk
tas
uz Omānā un man
vēl viskaut kur. Tas nekur nav teikts. Man galvenais, lai ir Uldis.
Uldis, jā, bet nu rūpēs par labklājību. Un Elīna, man ir tieši tāds pats sadalījums. Es pateikšu iemeslu, kāpēc es varētu būt labs izglītības ministrs.
Mans tāpēc, iemesls ir vienkārši, tāpēc, ka nekas cits tev nav nepaliek pāri.
Man tāds tā, ka es paliku uz otru gadu 9. Klasē. Es esmu ilgāku laiku pavadījis izglītības iestādē. Un man liekas,
loģiski,
tad man ir jābūt arī izglītības ministram.
Geniāli!
Uldi, tev bija cits sadalījums, jo man bija tieši šāds sadalījums.
Nē, nu es it kā vienmēr par to satiksmi visu kaut ko.
Nu, stāsti, labi, piedāvājums, tavs piedāvājums, lūdzu.
Nē, bet tad es nezinu, kā sadalīt jūs, jo no vienas puses Elīna zina ļoti daudz par labklājību, jo bijusi Kubā un zina, kā nevajag.
Bet tad es atkal palieku izglītībā. Es esmu vienīgais, kurš paliek.
Jā, bet tā ir, jo mēs spītīgi neliksim Elīnu par izglītības ministri, jo lai nav tikai tāpēc, ka sieviete uzreiz tad izglītības, jā. Tu būsi satiksmes, bet tu man uzaicini uz kādu sanāksmi kādreiz.
Bet Uldim ir jārūpēs par to labklājību tik labi, lai mums būtu tā, tik augsta labklājība, lai Elīnai, kā ministrē, pietiek nauda arī tiem visiem Rail Baltica un Air Baltica. Nevis finanšu, bet labklājība. Tev jārūpēs par visas tautas un arī valsts labklājību. Nē, man skaitā Rail Baltica.
Man šķiet katram ministram, un šo, ja mums dzirdīsti ministri klausieties, ieklausieties, tas ir pats svarīgākais, ir jāstrādā nu, pirmām kārtām tā, lai netraucē. Nu, lai nesačakarē kaut ko. Ja tu tā proti, tas jau ir labi. Kaut ko izdarīt pozitīvi, tas būtu nākamais līmenis, līdz tam mēs esam jauna valsts, mēs vēl tiksim, bet iesākumā vismaz, nu, nesačakarēt. Un to es domāju, nu, vismaz par savu labklājību 55% es dodu sev.
Bet mums jau ir jāpadomā, mums jau arī Evika ar to valdības, kā viņa, uzrāvienu, kā viņa to dēvē, viņa jau tur, viņa bija izdomājusi, ka tur vajag visu kaut ko izdarīt. Tur bet bija vesels var, plāns.
Viņa var domāt, ka nedomāt, jo mēs jau esam kā savu koalīciju, mēs bloķējam jebkuru lēmumu.
Nu jā, bet viņa tur bija, varbūt kāds pamanīja, tad, kad nāca laukā šo paziņojumu, Evika arī Siliņa smuku lapiņu uzrādīja par plānu 25. Gadam par 4. Kā viņš saucās tūlīt?
Valdības uzrāviens.
Citu, tas nosaukums.
Valdības uzrāviena 4-4 prioritātes 2025. Gadam. Izklausās pēc kaut kāda rallija nosaukuma mazliet, bet nē, un tur ir tādas 4.
Skolas projektā, ka nevarēja izdomāt neko citu, valdības uzrāviens. Es pastījos tezaurā nozīmē vienreizēja paveiktu darbību.
Vienreizēja tā kā, nu, lieliski vai vienreizēja vienreiz?
Es pieņemu, tas nav skaidrs.
Nu, viņai tur ir sadalīts 4 prioritātes – drošība, ģimenes atbalsts, ekonomikas izaugsme un birokrātijas mazināšana par 25%. Un tad tur ir sadalīti apakšpunkti un ir atķeksēts, kurā ceturksnī, kura tā lieta tiks izdarīta. Bet izgāja visam cauri, neviena no tām lietām netiks izdarīta 25. Gada 1. Ceturksnī. Tā ka tādas labas uzrāviens mēs varam sākt gaidīt tikai pēc marta. Martā viss vēl slikti.
Varbūt tas bija darbība. Jā, varbūt tas bija vienu reizi, viņš to izdara un tad jau. Te jau liekāt sidzara kaut ko.
Jā, mēs ar Uldi spriedām pirms ieraksta, ka 3. Ceturksnī tiks uzsākta programma skolā ieviešana. Es nevaru atcerēties, kas tas ir, un Uldis man paskaidroja, ka tas jā. Ir agrāk bija...
Nauda seko skolānam.
Jā.
Tagad ir turpat zemāk rakstīts nauda seko programmai.
Tas ir tas mākslīgā intelektu un aplikāciju laikmets telefonu. ka redz agrāk tev skolēnam sekoja, a tagad tev sekos, kuram vairāk aplikāciju telefonā, tur arī aizsekos tā nauda.
Jā, bet programma skolā nav labs nosaukums, cienījamie kolēģi, nu jau kolēģi. Tas vienkārši nav labs nosaukums, nav labs. Nauda seko skolēnam uzreiz bija, es vienmēr tu redzēji to mazo puišeli ar to cepura bumbulu, kurš iet un viņam seko nauda kaut kur.
Tas maiss.
Jā, programma skolā ir kaut kāds, nu tāds.
Jā, tur tad matriksa tās krīt un tad tur tā nauda.
Jā, un teiks, jā, bet mums nav nauda algot radošos tekstu autors, bet nu tad tiešām pajaut tā ChatGPT. Galvenais nejautāt ChatGPT, kā viņš uzreiz atbild, bet pasaka pirms tam, ka tu esi tur radošs un tā, un tad izdomās. Ja ne, tad mēs izdomāsim. Nākamreiz mums būs jauna.
Nu, ar to ChatGPT uzmanīgi, tur viena Zviedru laikam finanšu uzņēmums, kurš atlaida tur tos daudzos darbiniekus, sakot, ka tagad mākslīgais intelekts mums viss izdarīs, tagad viņi saprata, nav, viņi mēģina dabūt atpakaļ savus darbiniekus.
Jā, bet ja mums jau ir slikti, tad sliktāk vairs nebūs.
Nu jā.
Jā, bet man šķiet, ka mums...
Ejam. Mēs jau
mums ir prognoze.
Jā, kas mēs esam?
Elīna ir satiksme, Jānis izglītības, es labklājības. Viss.
Vieglās ziņas.
Parunājam kaut ko par aizokeānu lietām.
Jā, mums ir jāiet par aizokeānu lietām. Sākam ar...
Man ir tāds bībelisks pieraksts, Jāņa vēstule.
Jā.
Bija Jāņa vēstule korintiešiem, ja? Vai kaut kā. Jānis sarakstījās ar Elonu Masku.
Nu, negluži ar viņu tieši, bet...
Tāpat kā Liena Šomas.
Jā, es principā kā Liena Šomas. Tātad īsumā aizpagājuši nedēļu jau, tātad... Nē, vai pagājuši nedēļu. Ilons Masks daudz vadītājs izsūtīja visiem ierēdņiem ziņu, ka lai līdz pirmdienas vakaram viņi atsūta 5 lietas, ko viņi pagājušā nedēļā ir izdarījuši. Nu, kas bija pilnīgi, nu, pēc tam viņi gan atteicās no šīs prasības, tāpēc, ka tur, nu, tas ir miljoniem cilvēku jāatsūta tās ziņas. Bet tas, ko viņi izdarīja, viņi arī publiski ielika to e-pastu.
Viņi neielika to pēc tam citi. Viņi nosūtīja publiski to e-pastu, bet viņi tā kā nebija, nu, tas nebija. Zināms tiem, kas nav tieši adresāti, bet tieši adresāti izrādījās pietiekami tādi jautri ļautiņi un nopublicēja šo te hr@opm.gov, ja?
Tu esi apskatīšos precīzi.
HR?
hr@opm.gov, jā, tieši tā. Vienā vakarā liku gulēt savas meitas, viņas jau tādā pusmiegā, un es izdomāju, ka man arī ir jāizraksta. Bet tā, ka es to rakstīju ar kreiso roku, tad tur tas...
Pasaciņas vietā, meitām.
Pasaciņas vietā.
Piecas lietas,
ko es izdarīju un nosūtīju Ilonam. Neko astrātīgi es tur baigi neizdomāju, tāpēc, ka es saku, es liku tajā mirklī gulēt meitas, man likās vienkārši vajag aizpludināt viņiem kaut kādu ziņu. Tā, piecas lietas, ko es izdarīju pagājušā nedēļā. Mums bija ofisa olimpiāde, tā kā ofisā viņam bija. Tad bija krēslu sacensības, adoptēju augu. Ceturtā lieta, diemžēl augs nomira, tā nebija mana vaina, tas vienkārši tā bija lemts. Piektā lieta, paņēmu pusdienu ceļojumu.
Tas ir tā kā workation, bet īsāk?
Tas ir tā, ka tu izvēlies kaut kur otrā galā.
Kam?
Nu, pilsētāji otrā galā tur restorānu tur aizbrauc. Nu, darba laikā, nu, tikai ir pusdienas, bet tu tādu labi tālu brauc, nu, ka tu tā ilgi.
Vai tu esi saņēmis atbildi?
Diemžēl, nē, man neatbildēja.
Nu, asprāšu netrūka, kas sūtīja vēstules, bija pilns ASV visādi, tur tie vēlā vakara šobrīd arī par šo izklēdējās un katrs sacentās asprātībā, un es arī atzīšos, es ierakstīju e-pastā, nu, tev to adresi, un tad sapratu, ka man slinkums izdomāt kaut ko labu, un man nebija bērnu, ko likt gulēt, tāpēc es neko neaizpildīju. Bet es varētu pastāstīt tiem, kas bija 5 lietas, ko es pagājušajā nedēļā izdarīju, bet nē, to mēs kaut kur atstāsim soctīkliem.
Elīna,
es nebija interneta.
Es tieši gribēju teikt, Elīna pat nezināja par šādu lietu, jo viņai nebija interneta.
Jā.
Bet internets Kubā vispār ir, vai ne? To mēs aizmirsām.
Ir vienkārši tie elektrība pazūta nav. Bet ir.
Mājās un arī kaut kāds mobīlais tur.
Jā, nu mobīlais ir, bet mobīlais ir dārgs, tāpēc man visu laiku vajag ik laikam papildināt savu telefonu, lai viņam ir internets. Tur visādi padāvājumi.
Jā, un es atvainojos, ir Pāvila vēstule korintiešiem, Jāņa.
Nu jā, ir Jāņa atklāsmes grāmata.
Jā, un Jāņiem vēstules tur visādas ir daudz dikti, bet ne korintiešiem. Korintiešiem Jānis nerakstīja. Nu ko, un tad otra lieta...
No aizokejānies.
Jā, slavenā Trumpa zilā roka.
Pasāst kāds cits, esi baigi daudz runāju citādāk visu laiku.
Vai ir kaut kas jauns pēdējo stundu laikā par šo tāpēc zināms? Pēc Donalda Trumpa, leader of the free world, tikšanās ar Francijas prezidentu Macronu, ar kur viņi apmainījās ar dažādiem divdomīgiem žestiem, jo vienu brīdi viņi ķēra viens otram pie ceļgala, un Macrons tā kā to Trumpa roku tur raidīja prom, un tad viņiem bija rokas spiediena sacensības, jo Trumpas rokas spiediens ir slavens ar to, ka viņš pavēlk pie sevis un no augšas krata, nu tas tāds spēka kustība, viņš tā kā savu pārākumu tādā veidā izrāda, viņš diezgan tuvu. Ja bērnībā mēs skatījāmies raidījumus, kur rādīja kā dažādi putni un dzīvnieciņi, kā viņi tur cīkstas, tad Trumpam ir, man liekas, ļoti līdzīgi tā. Vienā no šīm bildēm, kur Trumps redzams sarunājamies ar Macronu, pievalkot tuvāk viņa roku, var redzēt, ka viņam pa plaukstas augšpusi ir tāds rīktīgs zilums. Ļoti, nu, nepatīkams.
Es ne, varbūt Uldis pēc tam var ielikt savā vienkārši Instagram akauntā, vai es varu, man gan nav sekotāju.
Es negribu, man izmetīs no Instagram.
Bet, nu labi, es blūskajā ielikšu vienkārši to bildi, lai ja nu kāds nav redzējis. Bet jā, nu plaukstas virspus ir zilums, un tad cilvēki sāka prasīt, kas tas pa zilumu, kas tas pa zilumu, līdz Baltā nama preses sekretāra, ne, nu bet katrā ziņā Baltais nams nāca vaļā ar paziņojumu, ka tā roka ir zila tāpēc, ka
viņš ir cilvēku cilvēks, tātad man of the people. Viņa iesaiste ir pašaizliedzīga, un to viņš pierāda katru dienu. Viņa roka ir zila tikai tāpēc, ka viņš nemitīgi strādā un katru dienu spiež cilvēkiem rokas. Tā stāsta Baltā nama.
Principā, no tā, cik daudz ar cilvēkiem viņš sasveicinās, ka viņam ir zila roka kļuvusi. Ja?
Jā, nevis tāpēc, ka viņš spiež tās cilvēku
bet
rokas.
Tāpēc, bet tāpēc, ka cilvēks spiež viņam rokas.
Jā, un šeit mēs vēlējāmies tagad paturpināt tādu kā mini prognožu raundu, kas vēl Trumpam varētu būt zils. Elīna?
Ā, vēl zils, es domāju, vai iemesli, kāpēc viņa vēl varētu būt zila roka.
Jā, nu abi divi varētu.
Jā, nu vēl noteikti ļoti daudz viņš ņem rokās pildspalvu. Un, jā, pildspalvu.
Flomasteri, viņš pildspalvu nemāk, viņš raksta ar flomīti.
Ā, flomīšiem un paraksta dokumentus, vai arī vēl, kaut ko es vēl biju izdomājis, kāpēc viņam ir zila roka, jā, pārsarā, jūs vēl paturpiniet, es ļoti atcerēšos.
Man liekas, ka tur tā, ka viņš ir tik ļoti populārs prezidents, tas nav no tā, ka viņam spiež roku, bet no tā, ka viņam bučo to roku visu laiku pateicībā, visi amerikāņi, no tā viņam tā zila roka. Runājot par flomasteriem, es domāju, ka nevis no tā, ka viņš paraksta tik daudz dokumentus, bet tā, ka viņš brīvajā laikā mēģina izkrāsot kaut ko, jā, viņam vienkārši pāri līnijām nesanāk, viņš netīšām uzkrāso sev uz rokas.
Vēl viņš varētu būt, ka viņš naktīs iet cīnīties par taisnību un kaujās ar visiem.
Viņš ir Batmans.
Sakāvās, viņš ir Batmans, vai viņš sakāvās ar Elonu, viņam tur bija krīzīte attiecībās, ne?
Nu tā jau sen, tagad jau
visu. Tā varbūt.
Jau beidzās, tagad jau braukā pa celīšiem. Nu, bet varbūt viņi tas ir no tā kautiņa, viņiem bišķi sanāca kautiņš.
Man ir maizes ziņa.
Nu tad noslēdzam ar maizes ziņu.
Maizes ziņa, kas ir patiesībā, es gribēju sagatavot un atnest uz šeien, bet sapratu, ka tas būs pārāk ķēpīgi. Tad viss piebirs un tad nāksies pēc tam putekļa sūcējums lotas un noteikti radio cilvēki nebūtu par to priecīgi. Bet vai jūs esat kaut ko dzirdējuši par Nīderlandē ārkārtīgi populāru uzkodu, kas ne tikai laba uzkoda, bet kas palīdz pacelt nācijas garu un saistīt ar maizi?
Es redzēju kaut kādas slavenas tās Nīderlandes, Amsterdamas tur ēstuves, bet es nezinu, kas ir tā, par ko tu runā.
Es ļoti ceru, ka BBC man nepievils, jo avots šim ir BBC un es uzticos BBC, lai gan es pats Nīderlandē reiz uz dažām dienām biju, neko tādu tur neredzēju, bet
Hado... Jo, protams, tu jau ceļu apkārt, tu esi bijis Nīderlandē.
Tas bija ar orķestri, pie tam nemanēju ar citu. Hagelšlāk, lai kā to izrunā pareizi, jo Nīderlandē viss saka.
Man liekas, Nīderlandē, nu tā, nu
poliglots arī.
Viņi ir starp angļu un vācu valodām kaut kā tā.
Jā, saprast var viegli, bet viņiem ir visu laiku krik 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 krik. Jā.
Lūdzu.
Ir tātad tā ir sviestmaizīte ar šokolādes spiriņām.
Ah, es esmu dzirdējis par šo. Jā,
maize, uz kuras ir uzbērta. Nē, jo šo mēs stāstam nevis tāpēc, ka tas pārāk interesanti, bet tāpēc, ka tas būtu katram jāpamēģina, jo mums arī vajag uzlabot nācijas garu.
Tie nu, sprinkles tādi. Nu,
jā, tādi, šokolādes.
Skaidiņas, ne skaidiņas, bet tādi. Nu, to, ko liek uz, dažkārt uz piparkūkām, tikai tīrs šokolādes, nevis tāds krāsainais.
Jā, bet... tā kā angliski sprinkles.
Jā, jā sprinkles.
Latviski spiriņas.
Spiriņas, jā.
14. Es taču esmu tas tur Daumenlaugen. Kas kā ir tas tūks?
Dolmečer.
Dolmečer. Dolmečer skaidiņas.
Jā, un lai cik divi...
Es tā to maizīti sauku par dolmečer maizīti.
Nē, ir hagelšlāga.
Hagelšlāga.
14 miljonu kilogramu hagelšlāga katru gadu tiek patērēti, un hagelšlāgam ir dažādas variācijas. Ir gan ar rozā un tam, nu, visādu krāsu tam spiriņām, jā. Un ir arī ar anīsa.
Mm.
Es jūtu, kā anīsa.
Nē, man patīk lakrits, bet šajā savienojumā man kaut kas īsti līdz galam laikam nē.
Man negaršotu. Bet ja... citu Spānijā negaršīga maize. Manas maizes ziņas.
Un Kubā?
Miru, tā.
Šis ir podcasts, tev seji nenoraidi, nenolasies.
Jā, jā, sorry. Nu, kā kur? Tur viņiem bieži uz ielas kliec cilvēki un pārdod lietas, un tad var nopirkt. Maize bija okei. Okay. Labāk bišķi nekā Spānijā.
Bet kā ar Hagelšloch?
Nu, pamēģinam visi.
Bet es, īstenībā, man gan jau ir, es... Pa kluso, kamēr meitas neredzēs, es pats pamēdināšu un tad...
Izvilksi savas spiriņas.
Savas hāgļšokšas spiriņas un nomēdināšu.
Labi, nu tad tiekamies ministru kabinetā.
Jā, paldies Jā. Un visu gaišu.
Čau, Elīnā!
Tā!
Čau!
Olā!
Olā, man patika šitā.